V zadnjih dneh sem skupino naših srednjošolskih skautov s kolesom potoval po Sloveniji, oni so še na poti, šli smo do Bleda, Bohinja in potem na Primorsko in pred dvemi dnevi smo prenočili pri ene družini v Koritnici, ki so nas zelo lepo sprejeli, to je v bližini mosta na Soči. In tam smo se s tem gospodom, ki nas je gostil, pogovarjala, pa mi je dal tudi eno pričevanje, ki se je zgodilo v njihovi vasi. To je bilo čisto ob soški fronti in januarja 1916 se je tam zgodil tale dogodek. V njihovi vasi so imeli vojaki zaledje in tam so čakali, da gredo tudi na fronto. In v eni očet je bil tudi en mož, ki je bil doma iz Bukovine v Romuniji, bil je pravoslavne vere, imel je družino in majhne otroke in bil je zelo vedrega značaja, pa zelo bogljiv. Zato so ga imeli njihovi poveljniki, kot tudi njegovi poveljniki, kot tudi njegovi sovojaki zelo radi. Tako ena sama vedrina ga je bila. Potem pa je prišlo povelje, da bo ta četa odšla na fronto. In ko so bili postrojeni, je ta vojak stopil iz vrste in rekel tele besede. Vera v Jezusa Kristusa mi prepoveduje ubijati svojega brata. Učili so nas, naj ljubimo svojega bližnjega bolj nego samega sebe. Nočem prelivati človeške krvi. Mož je bil vedno resen, vsem priljubljen pri stotini. In tako je takrat odgovoril, ko je bil poklican, da gre na fronto. Častniki so se sestali in po cesarskem zakonu je nekdo, ki se je uprl temu povelju, da bi šel na fronto, moral biti usmrčen. In so mu povedali, da bo usmrčen. Pa še potem, preden je bila ta usmrtitev izrečena, so k njemu prihajali različni sovojaki in poveljniki in ga spodbujali, poglej, podarjeno ti bo življenje, če se še premisliš in greš na fronto. Pa je ustrajal pri tem in potem so ga nad vasjo usmrtili. In še sedaj, kakor mi je povedal ta domačin, na tem kraju stoji križ. In prav zanimive so te res besede, kako je ta vojak povedal, da je njegovo poslanstvo to, da brate ljubi, ne pa da jih ubija in je bil zaradi tega, zaradi tudi te svoje doslednosti in ljubezni do bratov usmrčen. Na nek način vidimo, kako zelo je veroval v Jezusa in kako mu vera ni pustila, da bi šel in ubijal brate, ki jih je dolžan ljubiti. V današnjem evangeliju smo slišali, kako Jezus pošilja dvanajstere, kako jim daje svoje poslanstvo. Po dva in dva jih je poslal na pot in jim naročil, naj oznanjajo. Povedal pa jim je tile reči, naj seboj ne jemljajo na pot ničesar, ne kruha, ne popotne torbe, ne denarja v pasu, obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. Naj vzamejo seboj le palico. Palica pa je prispodoba za oporo, prispodoba tudi za Boga. Kot se človek opre na palico, ko hodi, tako naj bi se človek tudi oprl na Boga in na njegovo moč. Zato jim je dovolil, naj vzame seboj le palico, ki je prispodoba, da se človek na nekaj opre in da naj se oni, kakor na palico, opirajo tudi na Boga in njegovo moč. In potem slišimo, da so šli in mnoge ozdravili, izganjali hude duhove. In Jezus jim še naroča, če vas kje ne sprejmejo, otresite prah z nog njim v pričevanje. Tako kot je Jezus pošiljal dvanajstere in jim ni dal kakšnih zelo natančnih navodil, točno kaj, kako naj govorijo, samo rekel jim je, naj oznanjajo, tako Bog tudi nas pošilja. Tudi prav vsak od nas ima svoje poslanstvo v življenju. Pa tudi tako kot apostolom Jezus ni naročil čisto točno kaj, kako naj govorijo, tudi nam Jezus ne daja čisto natančnih navozil, temule človeku znanje, tole in tole mu govori, to je prepuščeno nam. Vsak ve, da je prav, da s svojim življenjem pričuje za Boga, kako bo pa to storil, pa je prepuščeno njemu samemu. Vendar vedno lahko vemo, da nam bo Bog pri tem naša opora. Dobro je, da se vsaj kdaj v življenju povprašamo, kaj je Bog hotel svetu pokazati s tem, ko je ustvaril tudi mene. Kakšno poslanstvo je meni Bog namenil v življenju? Kako naj ga uresničim? Kaj je Bog želel s tem povedati svetu, ko je mene podaril svetu? Zato tudi zelo lahko rečemo, da je vsak od nas prijel svoje talente in svoje darove, sposobnosti, ki nikakor niso namenjeni temu, da bi bili samo za našo korist ali za naše uživanje, zato da bi mi lahko prišli v življenju čez z lahkoto, ampak so namenjeni temu, da bi jih podarili drugim. Vse, kar nam je Bog podaril, vse naše talente in sposobnosti, vse to je namenjeno za to, da bi to razdali drugim, da bi s temi talenti, ki nam jih je Bog dal, osrečevali druge in jim kazali pot k nebeškemu očetu. Prebiral sem pričevanje enega duhovnika, ki je takole zapisal o svojem življenju. Pravi, kdor doživi srečanje z Gospodom, kdor zasluti klic, ne more, da ne bi odgovoril, razen, če se zavestno upre Bogu. Da zavestno reče ne njemu, ki ga je spoznal za edini merodajni cilj svojega življenja. A vseeno to ni zapiranje možnosti, zgolj odpoved prikrajšenosti in žrtev, čeprav se včasih zdi in tudi to je, ampak je predvsem klic k nepredvidljivi in nesluteni izpolnitvi svojega življenja. Kdor je našel biser, je pripravljen dati vse, da ga kupi. Njegova lepota ga tako prevzame, da ne najde veselja v ničemer drugem. Sam sem od zadnjih let, osemletke do konca študija in posvečenja, do danes okušal to osrečujoče Božjo bližino. Vedno znova se je v prahu in kamnu vsakdanjega življenja bleščal ta biser, na katerega je vredno postaviti vse. Tako je zapisal ta duhovnik. Res mi je lepa ta misel, ko pravi, vedno znova se je v prahu in kamenju vsakdanjega življenja bleščal biser, ki je Bog sam, on, ki me je nagovoril. In tako je prav, da tudi vsak kristjan v prahu in kamenju vsakdanjega življenja zna opaziti biser, ki prihaja od Boga samega, ki je Bog sam, ki je on izjemno lepa in sijoča lepota, ki je resnično biser našega življenja. Prav gotovo, kot je Jezus poslal oznanjene apostole, dvanajstere, tudi nas pošilja, da bi oznanjali. Tukaj pa ima vsak različne izkušnje. Prav gotovo je že kdaj tudi kdo izmed vas komu kaj spregovoril o Bogu. In vemo, da to včasih pravzaprav sploh ni lahko. Čutimo pa, da smo poklicani k temu, da bi oznanjali. Sam kot duhovnik vidim, ko življenje teče zelo hitro, da sem tudi sam poklican, da bi Boga oznanil še komu, ki je nanj že pozabil. Pa iz izkušnje vidim, da je vedno prav, da za tiste, ki so se od Boga oddalili, molim in da smo vsi poklicani k temu. Potem pa, če verujemo moč Boga, če se zanesemo na njegovo pomoč in moč, pa lahko verjamemo, da bo Bog tudi po teh molitvah storil kaj zelo lepega in da se bo dotaknil src koga od tistih, ki so se od njega oddalili. In da brez molitve tukaj na tem področju preprosto ne gre. In tudi molitev nam lahko daje pogum, da delamo to, za kar mislimo, da nismo sposobni. Tudi sam vidim, ko pridejo izzivi življenja, pa nove naloge in odgovornosti, toliko krat sam pri sebi ugotavljam, ja, če ne bi zaupal Boga, če se mu ne bi priporočal, če ne bi k njemu molil, če se ne bi z njim pogovarjal in zanesel na njegovo pomoč, potem bi bila pot preprosto pretežka. Pred nas pa tudi danes Bog postavlja ta izziv, pošiljam vas med ljudmi, oznanjajte veselo novico. In ker življenje teče hitro, je prav, da se tudi mi o tem vprašujemo, kako in na kakšen način pa bomo mi oznanjali. Že poslanstvo cerkve same je oznanjevanje. Če se skupnost v cerkvi zapre sama vase in ne skrbi tudi za tiste, ki so v okolici, pa za tiste, ki so se oddalili, potem to gotovo ni prav. Tisti, ki recimo pri nas sodelujete v Karitas, ko pomagate brezdomcem pa socialno ogroženim, tudi prav gotovo v tem najdete eno lepoto svojega življenja, ko lahko pomagate tistim, ki so potrebni, ko jim pomagate lajšati stiske in težave. In tudi, ko smo imeli sedajle v teh dneh oratorij, sem opazil, kako je na oratorij prišlo tudi kar nekaj otrok, ki ne hodijo v cerkev, preprosto zato, ker so starši želeli, da imajo eno varstvo, ker imajo otroci več počitnic kot starši dopusta, pa mi je prav lepo, ko pogovarjate se s temi otroki in pa tudi, ko so se starši potem zahvaljevali, kako so veseli, da so lahko en lep teden preživeli z nami. In tudi sam si mislim, nikoli ne vemo, kdaj smo kakšnemu od teh otrok tudi posejali kakšen kal, kakšno seme upanja in vere v njihovo življenje. In lepo mi je bilo to prav bivanje, da nekdo, ki niti ne veren, se nam približa in želi živeti z nami. Prosimo pri tej maši, da bomo tudi mi dobri oznanjevalci, da bomo z velikim veseljem delali za Boga, da bomo spomnili to, kar Bog od nas pričakuje. Amen.